Proslavila se jako herečka a hned její první role byla v Bondovce Casino Royale. Ona sama považuje za stěžejní roli ve své filmografii film Můj příběh. Ve svých knihách, které si sama vydává, otvírá bolavá témata a vypisuje se i z temných období svého života. Knihy mění život nejen jí, ale i 10 000 čtenářům. Navrhuje šperky, ale především je tato renesanční žena pyšnou mámou 3 synů a ženou, která se nebojí snít, hledat sebe sama a vstávat z popela. Pozvání do podcastu Bubliny přijala Vlastina Svátková. Vlastino, děkuji, že jste přišla a udělala si na nás čas.
Já děkuji moc za pozvání.
Vlastino, ten výčet vašich pracovních aktivit je úctyhodný. Ale čím vy se sama cítíte být nejvíc?
Zajímavá otázka.
Kdy jste opravdu sama sebou? Protože vy jste na cestě hledání sebe sama, tak kdy jste opravdu sama sebou?
Já myslím, že čím dál tím víc jsem sama sebou a že jsem ve stavu pozorování, kdy nejsem a snažím se být autentická, i když to občas znamená, že nemůžu se sebou vydržet anebo se dostávám do situací, které nejsou úplně příjemné. Ale ta cesta je podle mě jediná možná, jestli chci žít život, ve kterém budu šťastná.
A při které z těch prací jste nejšťastnější?
No už to je štěstí samo o sobě, že se nevěnuji jenom jedné věci a že mám to štěstí tvořit vícero věcí v různých profesích a všechny mě baví a naplňují. A velké štěstí je, že nejsem závislá jenom na té jedné profesi. A když třeba není vhodné období, nebo není inspirace, nebo je prázdno, tak mě přitáhne to druhé. A tak se to tak krásně vzájemně podporuje a mění. A jsem za to hrozně moc vděčná. Takže se věnuju občas psaní, to je prostě moje láska, vášeň. Pak přijde nějaká nabídka na roli, tak já ji vezmu a tvořím hraním. Potom šperky, to je vlastně takový kontinuální proces, že nás oslovují zákaznice a mnohdy i sama pro sebe mám chuť něco vytvořit, co chci nosit, takže si měním i ty šperky tak jako sama pro sebe a pro ženy, které nás chtějí nosit. A občas mě přivolá obraz, abych ho namalovala. Takže si tak hraju ve svém životě.
Každopádně jste v každé své práci velmi kreativní. Přitom vy jste vystudovala pedagogiku a masmediální komunikaci. Ani jednomu z těch oborů se v současně nevěnujete. Ale jak vlastně to se stalo, že jste se stala herečkou, ač to vystudované nemáte a jste, jak říkáte, spíš autentická herečka?
No jak říkáte, to se stalo. A já věřím na to, že ty věci se stanou, aniž bychom je nějak ovlivňovali, že už se tam někde je dané. Věřím v to.
Že to v té knize osud máme to tam napsáno.
Věřím, že to bylo možná i tak zrovna, že jsem šla po ulici a někdo mě zastavil a řekl, pojď se přihlásit do castingu. Mm-hmm. A já úplně, jak jsem se otáčela, jestli jako já. Že jsem tomu sama nevěřila, že tam nebylo takový to, já vím, co budu dělat a jdu si zatím. Spíš moje cesta byla taková plná pochybností a proto dělám to, co dělám, abych si uzdravila ty pochybnosti o sobě, což se mi myslím, že už podařilo v mém věku, už by bylo na čase. Takže ty věci, věřím v to, že každý máme tedy nějaké přirozené místo, které, když se nám povede a máme to štěstí, ho objevíme a můžeme ho dělat, tak pak už nepochybujeme, ani nepotřebujeme nikomu nic dokazovat. A ani až tak nelpíme vlastně ideálně vůbec na názor ostatních lidí, aby zhodnotili, jestli to děláme dobře nebo ne. Prostě víme, že tohle dělat máme a tohle je nějakým způsobem naše poslání. A myslím si, že já už asi nic nevymyslím jiného, co bych měla dělat, že tak to je to správně.
Na vašich stránkách jsem se dočetla, že o herectví mluvíte jako o jisté formě psychoterapie. A když se podívám na výčet vašich rolí, tak jsou to vždy díla poměrně závažná tematicky a dramatická. Vaše hrdinky mají často buď těžký nebo nějak dramatický osud. Podle čeho si role vybíráte? Co s vámi musí zarezonovat, abyste do toho projektu chtěla vstoupit?
Určitě scénář. A tak si dávám pozor, abych nebyla zaškatulkovaná právě do jednoho typu role. Což tady v Čechách je to takový těžší, ale na Slovensku mám hodně komediálních rolí za sebou. Myslím, že komedie mi jdou možná ještě líp než dramata. A i mě víc baví. Ale komedie, dobrá komedie o tom dobrém scénáři.
To jste někde říkala, že váš sen si konečně zahrát opravdu dobrou komediální roli.
Tady v Čechách, ano. A myslím, že těch dramatů už bylo dost, že jako ono se i těžce z toho vystupuje, nebo pro mě osobně, jak říkám, jak já si myslím pro mě osobně, je to terapeutické z toho důvodu, že já tam vkládám svoje zkušenosti a sama sebe a vždy jdu úplně do hloubky té své duše a občas je to se mnou pak jako těžký doma, protože třeba nemluvím nebo přemýšlím, nebo jsem sama v sobě a pořád jsem v té postavě, což asi není úplně zdravé, když máte rodinu a potřebujete se věnovat.
Takže nesundáte po poslední klapce
kabát. Neumím to, nejsem herečka.
Já jsem říkala, že pro vás je nejstěžejnější rolí nebo nejzásadnějším filmem v té vaší kariéře herecké Můj příběh. Tam vaše hrdinka je obětí domácího násilí. Proč právě tenhle ten příběh je pro vás dosud ten nejsilnější? Bylo tam taky, čerpala jste taky ze svých zkušeností?
Čerpala jsem ze svých zkušeností, právě proto mě obsadili. To vím, že mě obsadili kvůli tomu. A já si myslím, že asi je to dobře, že jsem rozuměla ty hlavní hrdince a dokázala jsem pak i vést dialog s panem režisérem, i u scénáře jsme to spolu tvořili, čerpalo se i z mých knih, protože jsem dokázala sdělit něco, čemu rozumím. Ale to neznamená, že to je ten jediný důvod, jak být dobrým hercem, že si prožijete všechny ty katastrofy a pak je umíte zahrát. Jo? To by tak nemělo být. Ale já vlastně nejsem v pozici oběti, která něco prožila tak těžkýho a teď to jako všude jako říkám, že jsem si tohle prožila. Mě to vlastně i tak jako trošku vadí, že se to zmiňuje. No, protože já za to nesu plnou zodpovědnost, že jsem byla v určité fázi života v takovém nastavení, že jsem si vybrala takového partnera, který mi jenom zrcadlil to, co jsem já v sobě měla nezahojené. A tím, že jsem se na to dokázala podívat, vystoupit z toho a nebýt v té pozici oběti, že ukazuju prstem na něj, že to je teda hajzl a tohle mi udělal, tak jsem to mohla vyléčit a uzdravit. A je to zkušenost, která je velmi důležitá v mém životě, ale nemusím o tom mluvit jako, že jsem hrdinka nebo oběť.
V současnosti, nebo posledním vaším filmem, který byl v českých kinech, je Anna is Missing, kde je to téma šikany a kyberšikany, což je v dnešní době sociální sítě a zdraví na sociálních sítích opravdu velké téma. Jak vy k tomu přistupujete? Vy sama jste na sociálních sítích aktivní, máte dospívající syny, tak předpokládám, že taky to rozebíráte. Jak se na tuhle oblast díváte?
No, od té doby, co mám sociální sítě, což bude pár let, tak vlastně pozoruju tu moji vlastní proměnu, jak reaguju na různé takovéhle komentáře, nenávistné, anonymní. A je strašně zajímavé vidět, jak rostu já vnitřně v tom, že nereaguju, že už se mě to nedotýká. Mm-hmm. Nebo já to beru vlastně, že ty lidé jsou mým trenažérem v tom, jak natrénovat ten pohled na tu věc ne z pozice ega, ale z pozice toho, že vnímám, že ty lidé mají nějaký problém, jsou nešťastní a mně se to vlastně, se mnou to vůbec nesouvisí. A když to člověk takovýmhle způsobem pojme, tak může vlastně trénovat to, že nereaguje v té emoci okamžitě hned, že se jde bránit, ale buď nereaguje vůbec, protože není na co, anebo může vlastně zkusit vyslat nějakým jako přání, aby se tomu člověku ulevilo, nebo aby se uzdravil, že mu to jakoby přeju, ale většinou se to nesetká s nějakou pozitivní reakcí. Ale pro mě osobně je to skvělý trénink na to, jak na takovéhle věci nereagovat a nebrat si to osobně. A učím to i svoje děti, ale oni nejsou mediálně exponovaní, takže jak se jich to ještě zatím nedotýká, nebo doufám, že ani nebude. Ale můžu být příkladem toho, jak jim říct, ale když něco jako mami, tohle mě zranilo, můžu říct, ale to s tebou vůbec nesouvisí. Mm-hmm. Já to učím v té fyzické rovině, když se třeba oni dva sourozenci perou a ano. teď se jako začnou urážet, tak já říkám, ale na to nereaguj, protože když nebudeš reagovat, tak ta energie vlastně nebude podporovaná a tím pádem se nedostanete do toho konfliktu nebo z něj můžeš vystoupit, kdykoliv budeš chtít.
Další vaší oblastí, která, ve které jste hodně aktivní a která vám dělá radost, je, je psaní. A vy říkáte, že vlastně a psala jste od malička a psaní jste se věnovala i potom v časopisech a podobně. A nakonec jste dospěla i k tomu autorskému psaní, kdy jste se stala autorkou hned několika knih a nakonec jste si je i začala sama vydávat a stala jste se velmi úspěšnou autorkou knih. Kdy jste se rozhodla, že té své duši dáte prostor, jak vaše kniha se jmenuje Prostor pro duši, ale že jí dáte prostor i prostřednictvím písmenek na vašich stránkách, že se otevřete, že možná odhalíte nějaké rány z minulosti, abyste do té budoucnosti mohla poté jít uzdravenější a bez bolesti. Co vás k tomu vedlo?
To je přesně ono, že člověk v určité fázi života takové té raní, když ještě je ovládán egem, tak má pocit, že musí být dokonalý a všechno to nedokonalé a temné skrývat a vytěsňovat. Ale vlastně nežije v té autenticitě a pravdě a to je bolavé a nedá se tak dlouhodobě žít, nedá se to vydržet. Hmm. Takže v jeden moment mi došlo, že myslím, že to i souviselo s tím, že mě neustále kontaktovali ze Seznamu, abych natočila 13. komnatu o poruchách příjmu potravy. A já jsem říkala, že o tom nikdy mluvit nebudu, protože to bych nemohla přece jako říct, že se mi tohle dělo. Mm-hmm. Až v jeden moment jsem právě dospěla jako vystrašeně a vyděšeně, jako jak to dopadne, k rozhodnutí, že to risknu a tu pravdu řeknu, kdo já vlastně jsem a čím jsem si prošla. A bylo to dobré rozhodnutí, protože najednou jsme, jako by my ženy, zjistili, že máme podobné zkušenosti a pocity a emoce a že je fajn, když se o tom mluví. A tím pádem se mi tak jako ulevilo a říkala jsem si, že musím dál v tom pokračovat a říkat tu pravdu a předávat dál ty zkušenosti a že možná právě to je to moje přirozené místo prožívat věci, které potom můžu buď inspirovat tím, že jsem to dokázala, anebo ukázat, že nejsme v tom sami. Mm-hmm.
Věřím, že spoustě žen jste obrovsky pomohla. Ta terapie s dílením, už jenom co vidím v komentářích pod vašimi příspěvky na Instagramu nebo v recenzích na vaše knihy, tak je znát, že opravdu tím pomáháte, že se nebojíte ta témata otvírat, ukazovat svoji cestu, možná tím i inspirovat. Ale vymstilo se vám někdy i to, že jste se rozhodla být otevřená a autentická?
Já myslím, že to se nikdy nevymstí, i když přijdou zkušenosti nebo lekce, které jsou ale zase velmi důležité k tomu, aby člověk se poučil a dělal věci třeba jinak a chránil si i to svoje soukromí. Já jsem si ho třeba vůbec nechránila a naučila jsem se díky zase jedné slečně. Přesně člověk si říká, proč se ti to děje? No právě proto, abych to už nemusela opakovat nebo abych už tyhle věci si chránila. Takže ona v podstatě jako, já nevím, jestli nazývat stalkerkou, to je těžko jako definovat to slovo. A nerespektovala
prostě hranice ano. vašeho soukromí.
A to bylo dobře, protože já jsem zjistila, že vlastně nemám žádné hranice a že nevyhnutné, abych je měla, protože možná právě proto jsem taková jako vlastně furt ubolená a ty vztahy nejsou úplně jako šťastné, protože já dávám tak strašně moc, ale lidi si berou a já si nechráním jako i to svoje, že já vlastně nevím, co já bych chtěla pro sebe. Takže to byla taková jako zkušenost na několik let i pro mě, že se jako vlastně naměnila někoho úplně jiného, tím, že si začala uvědomovat ty hranice. Já teď o sobě mluvím v třetí osobě.
Co to o vás asi říká?
A jako tak jako urputně a úplně nešťastně, ale taky to bylo důležitý. Až jsem vlastně v té dnešní fázi, kdy hranice už nějak ani nereflektuju, protože vím, že je přirozeně někde mám, ale zároveň můžu mít i otevřené srdce a být milující člověk, který se nemusí chránit a bát, že ho někdo zneužije nebo mu ublíží, protože jsem se jako podívala dovnitř a pochopila jsem, kdo jsem.
Jak se to dělá?
To nevím.
Jaký je váš recept? Nebo
já si myslím, že to je tak cesta. Strašně individuální zkušenost, která škodí to popisování slovy, protože to je tak nepopsatelné těma myšlenkama a hlavou. A i ta hlava škodí, která tam furt jako něco vhazuje. Že to je tak jako pocit, prožitek velmi křehký a ono se to najednou děje a není to ze dne na den.
Je ta cesta i bolestivá?
No, tak bez toho by to podle mě nemohlo být.
Kdy jste opravdu cítila, že je toho na vás fakt hodně? Že asi to je zase další životní lekce, která vás má něco naučit, ale že už to teda sakra bolí.
No, teď nedávno. Právě jsem přišla k uvědomění, že bez té bolesti bych se mi neotevřelo to srdce a nebyla bych empatická a vnímavá vůči ostatním lidem, kterým potom já dokážu porozumět na základě vlastní bolesti, čím si procházejí oni sami. A to nás vlastně spojuje, my, nás lidi, ta bolest, kterou procházíme, aby jsme otevřeli své srdce k tomu sdílení a pochopení a ty lidskosti. A ta poslední zkušenost nebyla ve výsledku tak dramatická, že by se mi něco dělalo tak strašně jako dramatického, ale bolelo to teda strašně. A pořád to možná trošku ještě bolí. A to
je takový být konkrétní?
No já jsem vlastně si uvědomila, že jsem zůstala poprvé v životě na 3 děti sama a na hypotéku sama a na takové jako ty praktické věci, které mě ze začátku velmi vyděsily, jak to zvládnu, no tak to teda jako nevím. A udělala jsem si seznam, co všechno se musím naučit, co se musím naučit kolem domu, na zahradě.
To znamená to, co dřív třeba jsem měl na starosti
ano,
partner.
Ano. A jak jsem najednou viděla ty věci napsané, tak jsem si začala učit, odškrtávat, začala jsem v tom vidět jakoby i radost z toho, že jsem se něco nového naučila a že mi to dá, že to není tak strašný. Když tam přišel nějaký člověk mi to ukázat, tak jsem si to natáčela na video, byla jsem rozčílená, když byl moc rychlej, protože jsem to nestíhala.
Takže jste to znova rozbila, aby to musel udělat ještě jednou.
A vlastně jsem si uvědomila, že to je zase velmi důležitá životní zkušenost, protože já se učím být nezávislá. A ano, ono se říká, že my ženy jsme moc nezávislá a všechno zvládneme sami a jsme silné, ale my jsme si to nevybrali, já teda ne. A na druhou stranu, ale ta moje vlastní vnitřní nezávislost mi umožňuje vybírat si od teď vztahy, které nejsou založené na tom, že někoho potřebuji, protože ho potřebuji, ale protože s ním chci být. A samozřejmě ten člověk má tu svobodu kdykoliv odejít. A to je velmi, velmi důležité životní uvědomění, které si myslím, že velmi transformují moje budoucí vztahy.
Zároveň je to něco, co podle mě dnešní společnost ještě není úplně schopná nebo ochotná pochopit. Takže když vy jste to o té volnosti a svobodě řekla do médií v souvislosti s tím vaším posledním vztahem, tak to všechny hrozně jako pobouřilo, byly toho plné titulky, protože nejenom, že váš partner byl mladší než vy, ale navíc jste řekla, že jeden druhému jakoby nejste zavázaní nebo nejste k sobě přivázaní, ale dáváte si volnost a svobodu. Takže z toho hnedka bylo poměrně velké halo. A my tady mluvíme i o nafouknutých bublinách. Náš podcast je mimo jiné i o tom. Máte pocit, že to byla nafouknutá bublina v souvislosti s vámi, tahle ta vaše zkušenost?
Já jsem to nečetla, jenom občas na mě vyskočil nějaký titulek a říkala jsem si pořád zase, koho to zajímá. Ale
proč to tak rezonovalo tou společností?
Já
proč
si myslím proto, že lidi si myslí, že to, co žijou, je láska. A mnoho lidí i kolem mě žije třeba v jednom vztahu dlouhodobým, ale otázka, jestli se opravdu milují a jestli jsou šťastný. A nebo je to jenom takový to, no bez něj bych nepřežila, no co bych si počala bez jeho výplaty. Jo, nebo mám s ním děti, tak a co budu dělat sama. A já jsem teda 2x rozvedená a není to něco, s čím bych se chlubila, ale je to prostě něco, co se stalo a nějak jsem to nemohla úplně sama ovlivnit, protože vždycky jsou na to dva. Ale Já jsem se rozhodla, že už nebudu vstupovat do vztahu, protože nechci být sama, nebo je to těžký být sama a je to těžký, ale počkám si až na to, jestli někdo bude to cítit stejně jako já v kontextu toho, co je ta láska, že ta láska je opravdu ta svoboda, že ta láska neznamená lpět a tady budeš a budeš tady navždy. To já jsem vyžadovala a proto mi ty vztahy nevyšly. Takže jestli to někoho pobouřilo, možná proto, že má doma něco, co úplně, kde není možná spokojený, nevím, těžko říct.
Řešilo se i to, že mezi vámi a bývalým partnerem byl věkový rozdíl, který za mě nebyl nic tak zajímavého, jako 7 nebo 8 let, ale i tak to bylo v každém titulku a pokaždé byl takhle popsán. A vy jste si z toho i tenkrát dělala legraci na sociálních sítích, že sice vám pomáhá se vším a i se syny a podobně, ale pořád se zdůrazňuje to, že je mladší. Vnímáte věk jako číslo nebo vnímáte ve vztahu věkový rozdíl jako něco zásadního?
Je pravda, že jsem měla poprvé v životě mladšího partnera. A je pravda, že věk, jako já vlastně ani nevím, kolik mi let, já to neupínám se na
já
to.
Já jsem se na to taky musela vás podívat, protože jsem vůbec nedokázala odhadnout. Zkušenosti máte na 2 životy.
Častokrát
ale
ani u dětí, jako, jestli je 6 nebo 7. Ano. Je to vlastně opravdu jenom číslo, ale důležité jsou ty životní zkušenosti. Takže někdo ve 24 si mohl projít zásadníma věcma, traumatickýma, které ho vyformovaly v krásnou duši. A někdo ještě u maminky bydlí a maminka mu vaří obědy a večeře a on je ještě vlastně dítě. A to si myslím, že to je to zásadní. To, jak i ta naše duše, na jaký úrovni je a jak se chce v životě učit a posouvat. A tam si myslím, že to nejzásadnější je, že ten člověk chce. Chci na tom vztahu pracovat, chci být lepším člověkem, chci se o tobě něco dozvědět a chci jít do té hloubky, kde to bude asi i ošklivý a jsou tam ty temnoty, které vytěsňujeme, aby je ten druhej neviděl.
Vy jste si prošla různými vztahy, o kterých i mluvíte a píšete, vztahy toxickými, vztahem s narcistou, mluvila jste i tady už o zkušenosti s domácím násilím. To vám zcela jistě spoustu vzalo, ale co vás ty vztahy naučily? Co vám dali? Ať už ty konce třeba nebyly šťastné, ale...
Já myslím, že mi nic nevzali, že mi jenom dali a... Zase to beru tak, že já jsem si je vybrala. A vybrala jsem si je právě proto, abych se něco dozvěděla sama o sobě, změnila to a už se neopakovala. A myslím si, že mám tak vycvičený radary, zesílený na různé psychické odchylky nebo nezralost psychickou, že už takový člověk ani do mého prostoru nevstoupí. Takže minimálně to mi to dalo. A moji kamarádi, co mě znají dlouhodobě, už léta, tak si vlastně z toho dělají legraci a říkají, no zase ty máš asi, to se ti děje proto, abys měla o čem psát, nebo no, to je prostě jenom tvoje, ty to přitahuješ, jenomže třeba je to opravdu tak, že ta duše moje jsem přišla proto, aby se ty věci naučila, aby si je zvědomila, aby pochopila, proč jsem si toho člověka vybrala, na jaké zranění vlastně on účinkuje tou svojí reakcí, tím svým chováním, což jsem rozklíčovala a hrozně se mi ulevilo. A můžu jít dál zase tvořit ten svůj život, tu svoji realitu podle toho, jak chci, aby to bylo hezký, aby to bylo zdravý, abych vytvořila zdravé prostředí pro sebe i pro děti, i když tam třeba nikdo nebude.
Jaká vlastina tedy vstoupila do roku 2024?
S covidem.
Snad ne, jak na nový rok, po celý rok.
Na to bych se nemohla spoléhat, protože by to bylo hrozně depresivní. Ale byla to velmi zajímavá zkušenost zase, protože jsem byla sama bez dětí. A celý týden s covidem jsem ležela doma v té posteli. A nebylo mi úplně dobře. A zase jsem si říkala, no a zase to je vlastně něco, co si musíš zkusit. Že tam třeba není někdo, kdo by ti přinesl ten čaj nebo by ti prostě přinesl prášek. A a zvládneš to a přežiješ to, ale vím, že už to takhle nechci, že jako dobře, jsem silná, zvládnu to, ale vím, že budu vážit partnera, který tam bude a který tam bude prostě mě podporovat a já jeho, že to je vlastně nejenom o tom, že já něco chci, ale taky něco nabízím. A že to je takový nějaký můj cíl, na který netlačím, nelpím, že to musí být hned, ale vím, že si to přeju.
Mm-hmm. Máte to tady na nástěnce přání?
Mám. protože být sám je prostě smutný.
Mně se moc váš vision board nebo nástěnka přání líbí, že si umíte definovat, co si přejete, po čem toužíte, umíte si to vizualizovat a že si umíte i říct, ano, teď se to plní a já si jdu za dalším přáním. Co jsou ty vaše další přání? V minulém roce tuším, že jste si splnila Havaj, mimo jiné. A co teďka kromě muže, který bude oporou a který bude dobrý partner, tam máte na vaší nástěnce?
Mám tam plno takových intimních věcí, které, kdybych vám řekla, tak jako vám buď si řekne, že jsem povrchní, nebo s váma nebudou rezonovat. Takže jsou takový osobní a ne úplně sdílecí, ale mám tam takovou jako myšlenku vyfocenou, která mluví za vše a která říká, že se chci každé ráno vzbudit šťastná za to, jaký život jsem pro sebe vytvořila. A to si myslím, že obsahuje vše, co bych chtěla a jak to mám i nastavené. Že se vlastně soustředím každý den na to, co se daří, co mám. Jsem za to vděčná. A odnaučuju se, a myslím, že se mi to daří, být nespokojená s tím, co nemám a koukat do té budoucnosti, kde už to je a proč to ještě není, což vytváří vlastně tu negativní energii a nespokojenost se životem a přitahuje to vlastně jenom to, co nechci.
Vy tu nejste jenom vlastně sama za sebe, ale jste mámou tří synů. Ta mužská energie u vás doma musí být neuvěřitelná. Jak mezi třemi syny fungujete? Jaká ta energie u vás doma je?
Asi není náhoda, že mám tři syny. Ta práce mě jako ženy s tou mužskou energií, to je na celý život asi, ale taky mě to vlastně ukázalo, že a já mám v sobě hodně mužské energie a že by bylo fajn dostat do rovnováhy tu mužskou i ženskou energii v sobě, kterou máme všichni obě v sobě. A já jsem dlouho žila v takovém tom pocitu, že musím, prostě tak, co mám dělat, mám hypotéku, tři děti, musím pracovat, musím je uživit, musím mít na všechno peníze a energii. A teď se učím takový to pouštět, to, že musím vytvářet ten tlak, který sama na sebe vytvářím. A jsem v takovém jako vnitřním klidu, do kterého se teda dostávám. Já tomu říkám, že se jdu nakalibrovat, jdu si lehnout do postele. A tam dýchám, anebo si čtu a vlastně uklidňuji právě ten tok myšlenek, který mě jako vlastně dostává do toho stresu, že musím. A musím říct, že mi to pomáhá, že jsem se naučila meditovat, naučila jsem se sklidnit a rozlišit, že to je vlastně naučený nějaký vzorec chování, ale ta pravda a ten klid je tady uvnitř a ten tam je pořád. A jenom se k němu musím dostat.
Co je pro vás ve výchově zásadní? Jaké syny byste chtěla, jaké muže byste ze svých synů chtěla vychovat? Co pro vás je opravdu klíčové jim předat?
Uvědomila jsem si, že být takovou autoritativní mámou, která dává příkazy, zakazuje, že to vlastně dělat nechci a že to asi ani moc nefunguje, protože vytváří to takovou tu nerovnováhu a ten strach a narušuje se i důvěra, že ty kluci pak v tom strachu, že budou potrestaný nebo dostanou vyhubováno, tak mi to neřeknou. Takže spíš intuitivně cítím, že když mi budou důvěřovat a nebudou se mě bát a budeme schopný o těch věcech komunikovat, byť to bude nepříjemný, tak to bude ta lepší varianta. A taková ta moje vize, kterou jsem si nastavila nebo si přeju, je, že bych chtěla, aby jsme vlastně zůstali přátelé i potom, až odejdou z toho hnízda a já je nebudu urputně držet za ruce, aby neodcházeli a nebudu právě vytvářet tu závislost a dám jim tu svobodu, protože to je přece ta láska. ale zároveň budu vděčná, když mi zavolají a přijdou a nebo řeknou, pojď mám, jdeme na večeři, jdem si popovídat o našich životech a o tom, jak se cítím a co ta naše duše. Já jim často posílám různý články k zamýšlení nebo kupuju knihy a třeba na to ještě nejsou připraveny a jsou děti, ale už tam tak jako zasívám to semínko toho zamýšlení se nad tím smyslem života. A když se dostaneme do nějakého dialogu ohledně toho, že mají pocit, že teda jako musí mít jako to hezké oblečení a tohle cool a tohle jako ne, tak se snažím tak jako, jen tak jako mimo děk se zeptat, jako myslíš, že to na tom záleží, na tom, co máš na sobě, Kiki. Takže tak jako opatrně, aby byli otevřený, aby se úplně nezavřeli vůči těm mým blbým názorům, tak bych byla ráda, aby byli vnímaví, aby šli do té hloubky, aby to byli muži, kteří chtějí na sobě pracovat a chtějí se jako zlepšovat a koukat i na to, na ty temnoty v sobě, protože všichni je máme.
Ohledně těch materiálních statků, vy jste někde řekla, že byste nerada, aby vaši chlapci jakby počítali s tím, že jim všechno zajistíte, že byste byla ráda,
nezajistím.
I proto, že jste vlastně na spoustu věcí sama, takže nemůžou prostě očekávat, že budou mít v uvozovkách všechno. Jak tohle se vám daří naplňovat a jak s tím kluci souzní? Jak to funguje u vás? Dělba rolí, i to, co koupíte, na co si ušetří a podobně.
Absolutně otevřeně o těch věcech komunikujeme. Takže když přijde nejstarší syn s tím, že mají lyžák a pak ještě výlet a pak tohle, tak prostě řeknu, nemám na všechno, pojď si vybrat, co z toho je pro tebe důležitý a co chceš zažít, ale všechny ty výlety prostě nedokážu zaplatit. A on je v pohodě, on to chápe. To je pro mě důležitý, že to chápe, že není v takovým tým jako obraným mechanismu, že teda prostě ostatní můžou a on ne, ale myslím si, že není jediný, že jako to je asi normální v dnešní době. A nakupujeme v sekáčích a o každý věci, kterou jako nutně potřebují, tak buď si to platí ze svého, z kapesního, který dostávají, anebo o tom diskutujeme, proč je to důležité, jestli to nedá nahradit něčím jiným. Takže je to takový jako v podstatě každodenní dialog o potřebách a o tom, jak jsou nevyhnutný a o i empatickém nacítění toho, že na ty věci se vydělává neúplně jednoduše a ani pro mě to není jednoduchý zabezpečit jim všechno, co potřebují a chtějí.
Kromě nafouknutých bublin si tady v podcastu povídáme o bublinách sociálních. O těch, ve kterých je vám dobře, kde se cítíte bezpečně, i o těch, které jsou pro vás třeba nějakou výzvou a nutí vás na sobě pracovat. V jakých sociálních bublinách je vám osobně nejlépe? Kde se cítíte být opravdu sama sebou?
Sociální bubliny? Co je třeba sociální bublina?
Třeba rodina.
Jasně.
Ale i třeba pracovní prostředí, i možná prostředí na Instagramu.
Já jsem se totiž to zamyslela nad tím, že já vlastně potom asi jsem non-stop v té bublině, protože já mám pocit, že to jako, že vlastně je jako život, to je svět, ve kterým já jsem a je takový, jaký je, protože já si ho tvořím. A já nerozlišuju, jako, že tady jako je něco naše a pak tady je jako nebezpečný svět. Já vstupuju do vztahu s lidma, které si pak pustím blíž, protože to rezonuje a rozumíme si. A pokud to nerezonuje a nerozumíme si, tak se nepřetvařuju, že to funguje. A tím pádem se tomu můžu vyhnout nebo si zvolit tu situaci s těma lidma, nespolupracovat nebo se nestýkat.
A měla jste to vždycky?
Ne, neměla. Neměla právě, protože jsem se snažila být dokonalá v tom, že přece nemůžu vůbec se zamyslet nad tím, že bych někomu řekla ne, nebo někoho odmítla. Jako to bych měla pocit, že já jsem litovala toho člověka místo toho, abych vnímala samu sebe, co já vlastně jako chci, nechci, co mi dělá dobře, nedělá dobře. Ale právě tou sebeláskou to začíná. Takový slovo, sebeláska. Tou sebeláskou to začíná, aby člověk mohl tvořit ty hezký vztahy, opravdový, upřímný, hluboký, což si myslím, že jak, proč dělat vztahy, když nejsou hluboký. Po povrchu mě to nebaví.
Někde jste říkala, že se učíte říkat ne. Na druhou stranu jsem u jednoho z vašich příspěvků z loňského roku viděla, že se naopak učíte říkat ano na příležitosti. Jak to máte s tím ano a ne? Na co se učíte říkat ne a kdy je to podle vás důležité a kdy je zase potřeba být otevřená výzvám a novým možnostem?
Ne, umím říkat už. Ano, umím říkat už. A zase tím, jak už nad tím vůbec nemusím přemýšlet, tak se to děje. Mm-hmm. Asi. A dokonce jsem právě posledních pár měsíců říkala ano úplně na všechno, co přišlo, bez toho, abych nad tím přemýšlela, že se toho bojím, nebo jestli to bude komfortní zóna, nekomfortní. Naopak jsem se naučila úmyslně vystupovat z komfortní zóny a pozorovat, co to se mnou dělá a jak se cítím. A je to většinou úžasný pocit. Mm-hmm. Příkladem jsou Via Ferraty v Norsku. Já jsem na nich nikdy nebyla. Představovala jsem si, že to je nějaký...
Pošla jste rovnou doplnej.
Představovala jsem, že to je nějaký jenom chození po chodničkách. Mm-hmm. A právě ten instruktor se ptal, jestli jsme na tom někdy byli. Já jsem řekla, že ne. No a když jsem viděla tu skalu, která byla takhle, a ještě mm-hmm. takhle s převýšením, tak jsem měla dvě možnosti. Buď řeknu, že ne, anebo řeknu ano. A ten pocit, který... Samozřejmě se mi klepaly nohy, nešlo to zastavit, ale šla jsem dál a uvědomila jsem si, že to je sport o hlavě, že to není ani tak o tom, jak člověk fyzicky zdatný, a že mám obrovskou schopnost ovládnout tu svoji hlavu a dojít do toho cíle. A kdybych neřekla ano, tak na to nepřijdu.
Mm-hmm. Jste říkala před natáčením, že minulý rok byl velmi plodný, co se týče právě filmování, filmů, seriálu a podobně. Jaký rok vás čeká letos? Na co se těšíte, co máte v plánu? Bude to zase víc o tom životě před kamerou nebo víc o těch písmenkách?
Netuším. Vůbec netuším a to je právě na tom zajímavý. Je to určitě zase vystoupení z komfortní zóny, že člověk neví, co ho čeká a přitom se nebude s tím stresovat a ani si to plánovat, protože ono to stejně nefunguje, to plánování. Jako. Mám svůj vision board, to je jasný, ano. Ale neulpívám na něm, ani netlačím, že to musí být tak přesně, jak to tam je. A pustila jsem ten tlak a chtění a asi moje jediná největší vize je žít co nejvíc v přítomnosti, abych si uvědomovala ještě víc tady a teď, co mám, a dokázala se z toho v tom přítomném okamžiku naplno radovat.
Já vám moc držím palce. A děkuji. Gratuluju, kam jste se v cestě za poznáním sebe sama dopracovala.
Děkuji moc.
Hostem podcastu Bubliny byla Vlastina Svátková.